Привітанне ўсім. Гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш з ёй звязаны. У сённяшнім эпізодзе госці да нас завітаў Канстанцін Хурс. Чалавек, які ў мінулым годзе набыў маёнтак кромераў, а да гэтага роду сулістроўскіх у Караліново. Гэта пастаўскі раён. У маёнтку пэўны час жыў выбітны мастак, але, на жаль, не такі вядомы ў Беларусі, Альфрэд Ромер. Калі былі ў касцёле францысканцаў у Пінску, то вядома бачылі пінскую Мадонну. Так вось гэта ён яе стварыў. У нашай размове Канстанцін раскае, як так здарылася, што ён вырашыў набыць сядзібу ў 22-м годзе, што было зроблена, што плануецца зрабіць і ў чым ёсць пэўныя цяжкасці з працай над сядзібы. Атрымалася файная размова пра адважную ініцыятыву ў культурніцкай галіне. Што ж, будзем пачынаць. Таму сядайце больш зручна і вандруем.
Мы з ім пазнаёміліся з большага нават выпадкова. Ну, я з жонкай, сям'ёй, у прынцыпе, часта бываем на Пастаўшчыне, па Азэрі. Ну, яна родам з Лантупшчыны, з Лантуп, ось таму неяк я ўжо, як сам з Мінску, мінчанін, рэгіён для сябе адкрыў яшчэ там на пачатку 2000-х, і весь час мы там ездзім, ось вандруем. Таму ось неяк так, зноў такі выпадкова, неяк падвозілі да Мінску, аднарачы Алеся Цыркунова, мастак такі беларускі. Вось, і ён нам, в прынцыпе, распавёў гісторыю пра Ромара, пра сядзібу, которая вось ёсць недалёка там у Караліново. Ну, і мы наступным разам, вядома, заехалі паглядзець, што там робіцца. Ну, і неяк, да, адразу вырашыў паглядзець, што там пішуць пра гэты будынак, пра гэту сядзібу, і пабачыў, што яна знаходзіцца на стадыі на аукцыоне, прадаецца. І, наколькі я памятаю, там былі нейкія, ну, такія вялікія даволі грошы, таму што мы так проста зялёнае паглядзелі і, ну, пакінулі эту ідэю. І калі мы зноў туды прыехалі, вось у 22-м годзе прыязджалі, скажам так, мы бачылі, што за там 3 гады ўсё стала толькі горш, скажам так, ужо ёсць там вялізныя дзіры ў даху, там ўжо там некаторыя сцены амаль што паабваліліся. Ну, зразумела, што яшчэ пару год, і гэта ўся драўляная пабудова ад дажджу, ад вільгаці, канешне, складзецца. Таму кажам, ну, што мы тут... Надо, мабыць, неяк укласціся, уратаваць. Вось. І зноў-такі заглянуў на віцебскі аукцыон, і так сталася, што праз 3 дні там напісана аукцыон. Ось таму я падаўся, зарэгістраваўся, і быў адзіным удзельнікам гэтага аукцыона. І такім чынам ось атрымалася такая напалову спантанная пакупка.
А па працэсе ўвогуле, як адбываўся аукцыон, з якім стаўленнем вы сустрэліся ад мясцовых улад? Што яны, па сутнасці, ну, там першыя звесткі пра продаж і ўвогуле нешта там рабіць сядзіба, яны з'яўляліся яшчэ там як мінімум з 2008 года. То бок там амаль 15 год нешта планавалася з гэтым маёнткам рабіць. І тут з'яўляецца Канстанцін, які прапануе, так, а давайце я яе забяру, набуду, буду нешта з ёй рабіць. Што там адбывалася ўвогуле з тымі, хто праводзіў гэты акцыён?
Не, ну, я хачу сказаць, што, ну, зацікаўленасць была даволі вялікая, все вельмі прыхільна паставіліся, там былі рады, што вось, можа, нарэшце, вось, нешта добра адбываецца, то есть у тым же Віцебску адразу там на гэты акцыён прыехалі некія журналісты, зноў такі там задавалі пытанні, там першыя некія. Ну, в прынцыпе, вся камунікацыя, асабліва з мясцовымі пастаўскімі прадстаўнікамі, без праблем, все пытанні і адказы, там, вось, званочкі, як там, што у вас, як справы, то все добренько было.
А наколькі ўвогуле паўплывала на прыняцце рашэння вось гэты факт, што там не адзін год, там звыш за 10 гадоў, а сядзібу ніхто не набываў?
Не, ну, насамрэч, я асабліва не цікавіўся, я даведаўся толькі ўжо пасля аукцыёна, калі афармляліся ўсе дакументы і бумагі, што былі некалькі спробаў. Вось, ну, дакладна, такая адна такая вялікая, але ўжо была здзелка. Вось, але ж ўсё-такі там нешта зноў-такі па фінансах не сышлося і вернулася да аддзела адукацыі зноў гэта сядзіба. Ну, я бачу, што мы берым, скажам так, было зразумела, што калі, ну, тэрмінова нешта не зрабіць, то разваліцца, скажам так, таму тут асабліва какие-то такія штукі, што быў некі там прыбытак, адразу бізнес-планы, ўсё гэта туды-сюды, не, такіх рэчаў не было. Ну, першаснае, это, да, вартаванне, скажам так.
Ёсць яшчэ адно пытанне, ну, да гэтага моманта набыцця сядзібы. У Беларусі, па сутнасці, ваш кейс з аднаўленнем сядзібы, ён не адзіны, То бок нехта што-то спрабуе рабіць там то з палацамі якім то з сядзібай, але ж ёсць рознага кшталту праблемы, людзі сутыкаюцца з гэтым праблемамі і праекты там прыпыняюцца. І ўвогуле калі так разважаць, то тэндэнцыя не надта станоўчая. Наколькі вас вось гэты момант, тое што адбываецца ў галіне аднаўлення там гісторыка-культурных каштоўнасцей альбо ўвогуле будынку, якія маюць некую культурную каштоўнасць, наколькі вось гэтыя моманты вас клапоцяць? Ці клапацілі тады, калі вы набывалі сядзібу, і ці прымалася гэта ўвогуле да ўвагі?
Ну, скажам так, такі пунктик, ну, даволі сур'ёзны, это тое, што па дакументах гэта ўсё ж такі школа. Ну, і адпаведна, это такая маёмасць, скажам так, не прыватная атрымліваецца. Ну, как бы прыватная маёмасць, но это не жылое памяшканне, адміністратыўны будынак. Таму, конечно, пры афармленні ўсіх дакументаў там былі некаторыя цяжкасці вось на мясцовым узроўні, што ну, складана там праводзіць па доках, што как вот так праз аукцыёны прадаюць каму заўгодна, в сэнсе, што калі б это был некая юрасоба, то было прасцей, а так там на фізасобу неяк там складаней гэта ўсё пераводзіць, сфармляць, але ж ну такі на мясцовым узроўні гэта ўсё вырашалі, все дакументы я атрымаў без некіх там замарочак, скажам, з майго боку. Ну, адзінае, што потым такого рода некія праблемы ўзнікаюць, што, напрыклад, ну, захацелася аднавіць электрычнасць, бо некія справы будаўнічыя рабіць без электрычнасці ўвогуле немагчыма. Ну, зноў-такі, каб зрабіць электрычнасць, трэба рабіць некі праект, скажам так. А зразумела, што не кожны вольны праект адміністратыйны будынак, то бишь, это ўжо некія такія канторы з адпаведным ліцэнзіям. Па-другое, это, ну, рабіць праект это велізарныя грошы, таму хацелася б, как бы знайсці варыянт, каб просто без праекта для абслугоўвання паставіць там слуп, каб абслугоўваць будынак. То бишь, ну, такі там выканкамі пастаўскім знайшлі рашэнне, все мы зрабілі, прывезлі, паставілі слупы, падаўжылі лінію, то есть электрычнасць з'явілася. То бишь, ну, пытанні ўзнікаюць, но, в прынцыпе, я заўважыў, што на мясцовым узроўні все ідуць насустрач, всем чамусьці гэта месца таксама дорага і міла, ось, і зацікаўлены, скажам так, у некіх справах.
Ну, гучыць файна. А калі набывалі сядзібу, ці былі нейкія патрабаванні, што вы павінны зрабіць з маёнткам?
Ну, так как это была не одна базовая, скажем, там некий пэўны кошт, который там выставили по оценке, то патрабаванні все звязаны толькі с тым, что это гісторыка-культурная каштоўнасць, там усе такие некие працы трэба праз некие согласаванне, зноў-такі, з Міністэрствам культуры і так далі. Таму, зноў-такі, то, што зараз адбываецца, это ўсё ў рамках толькі антыаварыйных і ремонтных прац, каб не трэба был дазвол культуры, каб была толькі праграма там распрацаваная адпаведным архітэктарам. І на гэтым пакуль ўсё. Зразумела, што, ну, калі мы так заглянем на будучыню, магчыма, там уже все справы ремонтные будут зброблены, хотелось бы, конечно, да, рабіць далей уже проект реконструкции. В идеале я бы, конечно, знову хотел в этот будинок выводить, ну, зразумела, со стана школы, у все ж таки, ну, жилый фонд, якім ён калісьці з'являўся, бо мне, як фізліцу, будзе куды прасцей потым некія пытанні свае вырашаць.
На паўхвілінку адхілімся ад размовы, бо праекту Вандра патрэбна ваша дапамога. Кожны крок, як з падкастам, так і з чучавіцкім краем, патрабуе пэўных рэсурсаў, як фізічных, так і фінансавых. І каб мы працягвалі сваю актыўную дзейнасць, падтрымайце праект любым зручным спосабам: Patreon, Ko-fi, Boosty ці PayPal. Усе спасылкі будуць у апісанні, а таксама на сайце Вандра. Шчыра кажучы, падтрымка натхняе і падбадзёрвае, таму гэта важна. Дзякуй. Константин, вы на самом початку казалі, што ўвогуле даведаліся пра маёнтак Караліново і, па сутнасці, пра постаць Альфреда Ромера выпадкова. Па сутнасці, калі б не гэта выпадковая сустрэча, то маглі б і не даведацца. А зараз ужо, пасля некага часа, і калі набылі гэты маёнтак, як вы лічыце, дастаткова ўсё ж ўвогуле гаворыцца пра мастака Ромера, пра яго сям'ю, пра яго дзейнасць, якую ён вёў на тэрыторыі Беларусі і яго сям'я тут праводзіла?
Я бы сказаў, што за межамі раёна, я лічу, што амаль ніхто з беларусаў не ведае постаці Ромера, скажам так. Вось, таму што я, скажам, ну, тоже чалавек, мабыць, які даволі шырокім колам цікаўнасцей, вось, але ж для мяне это было нешта новае, новы твар, новая асоба ў гісторыі Беларусі. Вось, скажам так, мясцовыя, да, ведаюць, ну і то больш, скажам так, мабыць, сім'ю Сулістроўскіх Бо это майонток Сулістровських ось, это довольно такая вядомая сям'я не только на Поставщині, тому, скажем так, з ними крыху знайомая.
А жонка Альфреда Ромера, Ванда, яна памерла еще там у 40-е годы, в 44-м годе. А яе дачка, по сутнасці, их дачка, по сутнасці, жила еще там и у 40-е годы, я так разумею. Ну, як минимум до конца 30-х годов. І по сутності сучасні старожили, які там народилися, наприклад, у 30-ті роки, вони могли застати сім'ю і Ванду, і Гелену.
Ну так, так.
Ці застались ніякі успоміни від місцевих жихароў про сім'ю Ромераў Сулістроўскіх, і коли застались, то які гэта успоміни?
Ну, скажем, ми ось у минулому годі по осені робили там зустрічу з місцевими жухарами. Ось так нечакано собралося доволі шмат людей. Довольно все прошло так добро, с зацікавленістю. Были в основном люди, которые учились в этой школе уже, то бишь это там 60-е и позднее, да, вот 2000-х годов. И именно там есть местовая бабуля одна, которая так, она памятает Ванду. Вот еще была девчинка, ну там каких-то таких уже глубоких и грунтовных вспоминов нема, бо зрозуміло, что возраст был малый. Ну, Хелену, конечно, уже никто не памятает, бо она ж, ну, уже жила у Польщі на той час, вона так само в 40-й у Польщі померла. Тому, скажем так, у місцевих там дослідчиків історії Ромеро і Сулістроўскіх там є некі записи у спомінах місцевих, тобі ж вони крыху раніше, там, може, на початку 2000-х описувались, тобто є там такі сам видатні, знов такі, книжки краєзнавчі, де є крыху інформації ось від місцевих.
Угу. А ось гэта місцева жихарка, як і навогулі відгукалась про Ванду Ромер Сулістроўскую?
Ну, дрэннага нічого не чув, що була ніка добра, там давала дітям цукерки часом, ось нічто, от, такі, такого роду споміни.
Угу. Не ведаце, ці адчувалася некае вось гэта шляхецкае паходжанне, ці некіна адрознівалася ад мясцовых жыхароў? Гэта ўжо быў час пасля 39-го года, то бок усё забралі, все сталі роўныя, а засталіся некія звычкі, некі вось моманты ў паводзінах?
Ну, цяжка сказаць, таму што, бо груба кажучы, там заставалася яго толькі 5 год, уже было 90 год этой бабулі Вандзе. Нават не ведаю, што сказаць. Ось адзінае, канешне, па старых фотках, которые мы знаходзім, мы бачым, як і, ну, некалькі мы знайшлі паштовак, дзе і Ванда, і Гелена разам, то ж зразумела, што яны апранутыя, канешне, вось як менавіта такія 19-го стагоддзя шляхетныя дамы.
Зразумеў. Калі шукаць некія звесткі яшчэ пра сям'ю, то знаходзіцца цікавы факт, якраз такі з 39-го года, тое, што сям'ю Ромераў іх не рэпрэсавалі, бо на абарону сталі мясцовыя жыхары. Ці ёсць некія вось дэталі гэтай гісторыі, чаму так адбылося, чаму іх абаранілі? Ёсць некія звесткі?
Ну, вы ведаеце, то есть мы тут крыху спазніліся ў часе, бо зноў-такі спадар Драўніцкі, вось мясцовы краязнаўца, ён даследаваў гэту тэму, напісаў некалькі кніжак, але ж ён таксама памёр вось у 19-м годзе, ці калі, ну, мы яго ўжо не засталі, таму некія там удакладніць звесткі, адкуль ён браў эту інфармацыю, ну, чаму ён так запісаў, з кім ён размаўляў, ўжо ў нас, скажам так, не атрымалася. Мы па сваіх, атрымліваецца, крыніцах шукаем інфармацыю. Тобі ж шмат што алічбованага знаходзіцца ў польскіх бібліятэках, у літоўскіх. Там я знайшоў усе дзённікі вось Хелены. Першая частка, яна цалкам Карлінова апісавае. Гэта толькі на працэсе вывучэння, тобі ж мы зараз спрабуем перакладваць эту всю інфармацыю, каб нешта там карысна для сябе таксама даведацца. Інфармацыя ёсць таксама. І што яшчэ там на пачатку 20-го стагоддзя зноў-такі выходзіў часопіс «Літва і Русь» такі, зноў-такі ў лічбованым фармаце я іх знайшоў, там быў цыкл артыкулаў «Мастакі Літвы», ось, і там сама Хелена Ромер, там вялікі раздзел прысвяціла ось Альфрэду, і там, скажам так, апісвае, мы яго ўжо пераклалі на беларускую мову, ну, пакуль яшчэ даводзім да розуму, тоже, можа, калі-небудзь там прадставім людзям.
Давайте тут вернемся непосредственно до самого майонтка и то, что робится зараз им. Вы набываете майонток Ромеров. У каким стане он до вас доходит? Насколько этот стан критичный в уголе?
Это, скажем так, аварийный стан, поскольку школу там закрыли в 2002 году, именно с причины того, что будинок стал перайшоў у аварыйны стан. Тобі ж яшчэ ў той час малабачна патрэба, што трэба перакрываць дах. Ось мы уже размовляли, так само сустракались с директором школы, который там был ось до скончения, скажем так, функционирования ейного. Ось он сказал, конечно, да, я звертался про то, как нам робили некие працы ремонтные, але ж, скажем, финансирования на это не было. Тем больше, что уличивая, что колькость детей там скорочалась, и уже так потребы в школе не было, тому, скажем, не нашлося ніяких сродкаў на яе, і такім чынам, скажам, ну да, лічы за 20 год, я лічу, што яна разбурылася, скажам так, з жылога будынку перайшла ў стан, дзе там у палове пакоя прагнігшая падлога, зноў-такі столі трэба мяняць і так далі. Ну, зноў-такі мы з першай справай замовілі інжынернае даследаванне канструкцый, каб уже некую мець основу под то, как, что можно заховать, что уже нияк заховать не атрымается это, и так далее. Потому что там такие талмудик увесистый атрымался на 115 сторонок. Мне сподобалось довольно грунтовное доследование. И оно меня порадовало, потому что зрозумело, что внешне оно, конечно, не вельми, но такие основные пункты, там, скажем, як там стропильная эта система, ось некие там частки, знову-таки там же великие толстенные бервения, частково нечто сгнило, но нечто еще живое. Знову-таки, что дом не цагляный, а драуляный, потому что то, что там частка фундамента навод развалилась, это не так критично, бо трещины ж не идут, но да, что-то можно дети приподнять, заменить некие венцы. Все, скажем так, можна вырашыць. Так што я думаю, што крыжык на будынку ставіць рана, што мы яшчэ нешта з ім зробім добренькае.
Ну, гэта файна. Пасля 39 года у будынку былі розныя там кшталты установы, як ужо адзначалі, школа, тым ліку некая медычная установа, калі я не памыляюся. Нават жылыя кватэры там былі. І за гэты час маёнтак перабудоўваўся. Наколькі сучасны стан будынка адрозніваецца ад таго стану, які быў там пры сапраўдных уладальніках там у пачатку 20-го стагоддзя?
Безумоўна, наша гэта пытанне тоже цікавіла. Вось, зразумела, ну пачнем з таго, што за 20 год вось гэтай пустаты, скажам так, з пачатку 2000-х, ну з будынку было вынесена, ну, цалкам усё, што там магло яшчэ заставацца, нешта, што уяўляе сабой нейкую каштоўнасць. Вось, асабліва, канешне, шкада печак. Майны ж все былі абліцаваны кафляй. Ну, жывых печак не засталося, ўсё амаль што разбурана, скажам так. Калі аднаўляць, то ўжо фактычна іх трэба разбіраць і збіраць наново, таму што там понятно, што зверху ад даха там ўжо ўсё размёрзлася. Ось знізу там нешта ўжо палову падаставана, скажам так. Перабудовы, ну, адзінае, што зразумела, будынак быў гонтавы, ён пакрыты зараз шыферам, но шыфер паклалі паверх гонты, гонту не здзіралі, таму там ёсць некія такія фрагменты яшчэ даволі жывой гонты пад шыферам. Вось, мяняліся вокны, бо на старых фотках яшчэ зусім там пачатку, зноў-такі, 20-го стагоддзя бачна, што вокны былі вузкія, на васьмушкі падзеленыя. Вось, мабыць, калі рабілі школу, іх вырашылі, каб было больш святла, змяніць, расшырыць. Вось, што тычыцца перапланіроўкі, то ў нас там ёсць такі, знайшоўся, зноў-такі невялічкі малюначак Хелены Ромер, як яна там памятавала, яна замалявала, як ён выглядаў, тобі ж, ну, асабліва там таких змен няма па планіроўцы. Зразумела, што там кухню вынеслі, перанеслі, зноў-такі там ж была лазенка некая, вось это ўсё, зноў-такі там у кабінет трудавіка перарабілі, тобі ж такія змены ёсць, але глабальна няма чаго. Зноў-такі па апісанню тых крыніц таго часу, што стены знутры былі драўляныя, нічым не абітыя, то есть это было голае дрэва, зараз там тынкоўка, ну зноў-такі тынкоўка, которую ўжо трэба здымаць, таму што яна напалавіну там абваленая ад вільгаці, скажам так.
Вакол маёнтка яшчэ закладаўся некалі парк, і тут пытанне відавочнае, а што зараз з гэтым паркам? Бачу, што нават захаваліся планіроўка, дэтальная планіроўка таго, як гэты парк складаўся, дзе якія дрэвы стаялі, а зараз што з гэтым паркам? Ці можам мы казаць увогуле, што парк існуе, альбо гэта наўпрост некія там парэшткі дрэў?
Калі па дакументам глядзець, ну такі, узнаўляючы, што было, то там казалася, што парк на 4 гектары быў зроблены. Зараз ось разам са школай мне перадалі зноў такі ў арэнду на 50 год, там 80 з чымсьці сотак, ну каля гектару, груба кажучы, зямлі разам з будынкам. Ну, зразумела, што некія такія старыя вялікія дрэвы ёсць, нешта спілавана, нешта яшчэ захавалася, но збольшага гэта проста парослая хмызняком мясцовасць, которую мы вось зараз па крысе вычышчаем, бо, скажам так, гэта проста такой хмызняк і маладыя дрэўцы, ну і не вельмі нават маладыя. Па планах вось гэтых мне таксама цікава зноў-такі крыніцы, то есть бачна, што замалёўкі рабіліся не тады, это былі зноў-такі пачатак 2000-х ці там крыху раней, то есть на што абапіраліся людзі, калі малявалі вось гэта. Зноў-такі мы яшчэ не разабраліся, бо па сведчаннях зноў-такі мясцовых, што там падчас вайны другой сусветнай шмат вырубалася садоў, каб ну, была некая адкрытая прастора, бо месціўся гарнізон у гэтым будынку. Вось, таму менавіта такіх некіх пладовых, садовых дрэў з таго часу не засталося. Бачна, што ўвесь вялікія дрэвы, вось, як можна па дарога, якая была на пад'ездзе. Вось, зноў-такі вялікае перабудаванне, я так разумеў, адбылося, калі тут ну, з'явілася бальніца ці школа, таму што цэнтральны фасад быў наадварот з тыльнага боку. Зрабілі, вось, скажам, калі школы карысталіся з другога боку пад'езд і падход да дому. Таму вось гэтыя штучкі трэба ўлічваць, і зноў-такі, калі мы там будзем абнаўляць тэрыторыю, я бы развернул фасадную частку на яе гістарычнае месца.
Вы казалі, што знаходзілі дзённікі і нататкі Гелены Ромер, а ці захаваліся ў гэтых нататках некія звесткі пра паркавую зону?
Ну вось яшчэ ў працэсе перакладу, таму што я вось менавіта сам польскую, тым больш такую рукапісную, не разбіраю ад слова зусім. Вось, ну, зноў-такі на некіх такіх валантэрскіх пачатках ёсць знаёмыя, каторыя па крышу нешта бяруць, там спрабуюць вычытаць, разабрацца.
Калі вы ўсё гэта вычытаеце, разбераце, якія плануемыя крокі? Вы гэтым будзеце дзяліцца з грамадствам ці як? Ці гэта нешта будзе перапрацоўвацца там і аналізавацца і проста выкарыстоўвацца як падстава для развіцця ўвогуле праекта вакол сядзібы?
Ну, канешне, вось як мы на пачатку размовы заўважалі, што ну, яшчэ вельмі малая інфармаванасць, скажам так, аб асобе Ромара, і мала хто ведае, і мы хацелі б, канешне, крыху гэта кола людзей павялічваць, таму вось што менавіта от да дзённікаў, да гэтай кнігі пра мастакоў Літвы, дзе з апісаннем Ромара, мы хацелі бы нават, калі дойдзе да гэтага часу, будуць магчымасці, то магчыма вось выдаць кнігу на беларускай, там з некімі каментарамі, з носкамі, каб было зразумела сучаснаму чытачу, што аб чым ідзе справа, што гэта за людзі былі і гэтак далей.
Ёсць пытанне ўвогуле да таго, што ўжо зроблена. Вы набываеце маёнтак. Ці быў у вас нейкі пэўны план па кроках, што трэба рабіць паступова?
Ну, першы план, ён вельмі кароткі, это спыніць разбурэнне. А вось зараз мы ўсё яшчэ ў гэтым плане знаходзімся, бо будынак вялікі, это 536 квадратаў там ці колькі, недзе так. За гэты год там цалкам перакрыць яго не атрымалася, скажам так, па фінансавых сродках. Можа, за наступны ўжо мы да робім, і пасля вось умацавання фундамента наступны этап, вось, і далей можна будзе паціхоньку, скажам так, закрываць тыя пашкоджаныя элементы, замяняць іх. І паралельна, канешне, мы думаем, як прыцягваць увагу да гэтага месца, як папулярызаваць сам маёнтак, постаць Ромара, Сулістроўскіх. Вось, таму тут планаў шмат, скажам так. Калі так паступова расказваць, то першае, это, канешне, тэрыторыя вакол. Вось, её трэба расчысціць. Ёсць ідэя там закласці некі месца парк, скажам так, прапанаваць мясцовым, каб яны там, для каго это месца каштоўна, як памяць, там некія дрэўцы пасадзілі свае, там можна там некія, можа, таблічкі нават паставіць. Па-другое, што тычыцца самой тэрыторыі, калі разглядаць это месца як будучы некую арт-пляцоўку для беларускіх мастакоў, то я бы хацеў, каб там магчыма какие-то свае арт-інсталяцыі пачалі людзі выстаўляць, бо хапае месца, скажам так, хапае магчымых ідэй, вось чым можна заняць і як зрабіць эту тэрыторыю цікавай такой знешне. Па-другое, там цікавы рэльеф, скажам так, там рэчка побач цячэ, іодука. Безумоўна, это месца трэба расчысціць, бо рэчка таксама ў такім ужо дрэнным стане. Магчыма, некія вось такія экскурсійныя, нават там, не ведаю, міні-сплавы можна зрабіць, бо, груба кажучы, это для Балтыйскага мора, груба кажучы, эта рэчка даходзіць. Мы з той рэчкі плывем у Швагсты, са Швагста ў Страчу, ў Страча, Віле. Вось, яны ўсе на адным водным шляху, тут ужо маштабы могуць мяняцца. А, вось. Перш за ўсё, канешне, мы калі думалі пра фарматы, вось у што гэта перарабляць, это вось ідэя менавіта з арт-прасторай і мастакамі, таму што такое месца для пленэраў, это ціхае месца, вёска такая, ну, невялічкая, вакол дрэвы, пае месца, скажем так, каб яны прыязджалі туда, нейкія пленеры ладзіліся мастацкія, магчыма зрабіць там адну з памяшканняў нейкай галерэі, ну такі прыязджаюць турысты, там бачаць нейкія карціны, што-то можна на месцы купіць ці пазнаёміцца з творчасцю нейкіх беларускіх мастакоў, скажем так. Вось. Зноў такі памяшкання хочацца зрабіць, гэта трэба, я лічу, зрабіць у бліжэйшы час, нават, ну, калі там другая частка будынка будзе яшчэ не адноўленая, то зрабіць хаця бы адзін пакой, абставіць яго 19-м стагоддзям часам Ромера, вось, скажам так, каб гэта была таксама, ну, кропка некая для прыцягу ўвагі, што ёсць месца, дзе мы так абнавілі, зноў такі, наскокі гэта магчымы інтэр'ер таго часу, паказалі там працоўнае месца Ромара. Ну і зноў такі, калі разглядаць ўжо весь будынак, да, каб там была магчымасць там спыніцца, адпачыць, каб там была некая магчымасць ось такога міні-гатэля. Это калі коротка.
Зразумеў. А вы калі вось пачыналі там прадумваць нейкія планы там і пачыналі рабіць нейкія крокі, для вас быў нейкі арыентыр працэса аднаўлення некай сядзібы, некага палаца? Гэта можа быць альбо беларускі, альбо замежны, нейкі прыклад, які быў нейкай такой вось ролевай мадэллю, як патрэбна рабіць, альбо як не патрэбна рабіць, ці падглядзець нейкія крокі?
Ну, скажам так, каб уже так дэталёва вывучаць нешта, то я б сказал бы, што вопыта не было. Былі, канешне, такія просто звонку выгляды, о, як зрабілі добра сядзібу ў Грушаўцы, скажам так, бо таксама драўляны будынак, там свежая гонта, все это так глядзіцца, а потом пачынаюць чытаць, як колькі это грошы каштавала, вось, скажам так, разумееш, што это ўзровень, скажам так, без некіх знешніх уліванняў просто недасяжны. Таму на дадзены вось этапе просто на свае сілы арыентуешся, ну, кладаеш столькі, колькі можаш укласці, зразумела, што па часу это даўжэй, што калі б рэсурсаў было больш, там ці некі кампаньён з'явіўся, калі кіп там, скажам так, укладаў столькі, што, канешне, працэс быў бы хутчэйшы. Але нешта прыязджаеш туды і не страшна, бачна, што нешта робіцца і как-то это уныне няма, скажам так.
А некія замежныя кейсы аднаўлення сядзіб, яны ўвогуле наколькі могуць быць ролевой мадэллю і наколькі выглядзіць у той бок?
Ну, гэта трэба, как, ну, такі час, каб у гэта пагрузіцца, паглядзець, вось якім чынам, бо я сумняюся, што зараз нехта там дасць некі грант фізічнаму ліцу прыватнаму на аднаўленне сядзібы. Вось это такое крыху фантастычнае. Канешне, я не супраць вось асабіста, но мне не бачыцца ў бліжэйшы час гэта некай такой працоўнай перспектывай, таму перш за ўсё неяк на свае магчымасці пока арыентуюся. Вось, ну, скажам так, адкрыты для знешніх прапаноў. Ну, у меня ёсць некі пэўны дэдлайн, там, калі павінна быць хоць нешта. Понятна, што некіх там, ну, мне пакуль не выставлялі некіх там патрабаванняў з боку ўлад, калі там мы павінны зрабіць тое, тое ці тое. Ну, канешне, надзор прысутнічае, ось, трэба нешта там адказваць на пытанні, калі ёсць. Ось, адзінае, што для сябе намеціў, это 200-годдзя Ромера, это будзе праз 9 год, крыху часу ў нас ёсць, вось будзем наводзіць прыгажось.
Калі вы разважаеце ўжо пра 200-годдзе Ромераў, то адпаведна ёсць нейкія думкі, што варта было бы і што хацелось бы зрабіць да таго часу?
Ну, то есть у двух словах, як я паўтаруся, каб уже на гэтым месцы, па-першае, каб яно выглядала як месца какого-то там жудаснага, не ведаю, без гаспадарчасці, скажам так, каб уже тэрыторыя была дагледжана. Да, каб там было у людзей зацікаўленасць прыязджаць, скажам так, бо маршруты, у прынцыпе, турыстычныя побач прысутнічаюць. Вось, каб это месца знайшло водгук зноў такі у беларускіх мастакоў. Вось, каб яны былі зацікаўлены, скажам так, ці свае творы ставіць, ці неяк удзельнічаць у некіх працэсах культурніцкіх. Вось, каб у гэтым будынку, у прынцыпе, было месца гістарычнай вось такой памяці, скажам так, у некалькі пакойчыкаў паказаць зноў такі бытнасць 19-го стагоддзя. Магчыма, даже я не ведаю, паглядзім яшчэ вось такі міні-музей і савецкай школы, бо таксама ўжо фактычна, ўжо можна назваць рарытэтамі там то, што мы часам выкапываем, кстати, дапаможнікі там 70-х гадоў, там іншая рэч. Вось. І да, месца, куды там хочацца прыехаць, скажам так, адпачыць і пранікнуцца некай вось этой гістарычнасцю і заадно, каб это было месца, каторае бы неяк прасоўвала сучасную беларускую культуру мастацтва.
Зразумеў, вы цікавы момант закранулі наконт школьных артэфактаў савецкай школы артэфактаў і вяртаючыся да тых крокаў, якія рабіліся сядзібы. Адпаведна, неяк тэрыторыя расчышалася, неяк расчышалася ўвогуле там памяшканні ў будынку. І відавочнае пытанне ёсць, што цікавага знаходзілі падчас вось гэтых расчышэнняў? Мабыць, нешта захавалася яшчэ з часоў вось уладальнікаў, з часоў ромераў сулістроўскіх.
Нам сказалі, што ўсё, што там было такога каштоўнага, да, мясцовыя ў свой час забралі. Мы, канешне, звярталіся, вось і звяртаемся, калі штосьці ў кагосьці знаходзіцца, то мы будзем рады там неяк это нават выкупіць, каб вярнуць там і ў будучыні выкарыстоўваць у тым жа там музеі і так далей. Калі інжынер наш даследаванне праводзіў ён недзе на паддашы, там знайшоў некалькі старых лістоў, мы іх ну такі даследавалі, там прыйшлі да высновы, што гэта хутчэй за ўсё Хелена піша да Ванды, на маці сваёй ліст. Мабыць, это былі некія 20-е годы, скажам так, ну это зноў такі знаходзіцца ўсё ў працэсе перакладу. Ну там фактаў мала, это былі некія такія перажыванні, душэўныя, духоўныя, да, псіхалагічныя разважанні. Вот на першы такі вось выгляд, вот то, што перакладаецца, такія лісты, скажам так, падзяліцца накіпелым. Ну і больш пакуль што асабліва нічога мы, скажам, з таго часу не знайшлі.
Але ж была некая кафля яшчэ, калі я не блытаю.
Кафля, зразумела, што там захавалася яшчэ старая кафля з таго часу, вось на ганку, вось на першым пакойчыку, на падлозе там частка снята, ну, бачна, што справа не пайшла, таму яе пакінулі ў спакоі, то біш, вось гэтыя рэчы там ёсць. Вось кафля з печак, таксама фрагменты ёсць, мы там да, глядзелі таўро, дзе там што было зроблена. Хацелася б таксама некалькі печак яшчэ, можа быць, атрымаецца даскладаць і ўднавіць хаця бы там, не ведаю, ну, ў дэкаратыўным хаця б выглядзе. Да, кафлю, это да, она прыгожая.
Уладальнікі сядзібы, яны, па сутнасці, яшчэ ну, не так даўно жылі, яшчэ там менш за 100 год амаль. І гэта былі нашчадкі такіх буйных радоў, і ромеры, і сулістроўскія. А ці выходзілі на сувязь зараз вы альбо там на вас, менавіта нашчадкі гэтых радоў, нашчадкі тых людзей, якія неяк датычны былі да гэтай сядзібы?
Ну, скажам так, я калі там ездзіў у паставы, у музей мясцовы даведвацца, якой інфармацыя яны валодаюць, калі зноў-такі ездзіў па пасклаўскіх школах з такой з прапановай там паўдзельнічаць крыху ў нашай сустрэчы восеньскай. У паставах ёсць школа мастацкая імя Альфрэда Ромара. Вось, і менавіта, каб гэта імя атрымаць, яны шукалі некіх нашчадкаў Ромара, каб ім напісаць ліст, каб атрымаць афіцыйны дазвол на выкарыстанне імя. Сказалі, што пісалі ў Польшу, на некалькі адрасовалі, адказу не атрымалі, але атрымалі адказ і ліст з Бельгіі. Некі нашчадак Ромара даў сваю згоду. Ну, я да сябе адзначыў, што ў школы кантакты ёсць. Вось калі мы тут разграбемся з нашымі першымі справамі, скажам так, такімі аварыйнымі, супрацьаварыйнымі, то, канешне, хацелася б наладзіць нейкі кантакт, бо магчыма, у людзей ёсць інфармацыя, якой, скажам так, мы тут не валодаем. Бо, скажам так, у аднаўленні будынка вельмі хацелася б, канешне, мець больш графічных нейкіх матэрыялаў. Мы чулі гісторыю, што там недзе знайшлі на паддашы фотоальбом Ромара, яго перадалі ў Гродзенскі музей. Мы звязваліся з музеем там на тэму, ці ёсць там нейкія там на гэтых здымках інфармацыя па Карліноўскаму будынку. Пока там на кантакт так асабліва мы не выйшлі, нам проста сказалі, што там такой інфармацыі няма. Вось, і ўсё. Ну, мы ўжо так асабліва далей не тыкаліся ў гэта месца. Можа быць, зноў такі яшчэ дойдуць рукі, будзем спрабаваць знайсці інфармацыю.
А калі вось кранулі тэму фотаздымкаў, ну, фотоальбома, ці спрабавалі нешта сабраць ад звычайнага грамадства, ад нейкіх там мясцовых жыхароў, ад былых гасцёў мястэчка? Мабуць, у них захваліся нейкія фотаздымкі, па якіх можна неяк там аднавіць или нешта палядзець, там удаставерыцца ў некай там інфармацыі.
Ну, так, звярталіся. У прынцыпе, нам у Інстаграм часам пішуць. Нават нехта там у Літве знаходзіў некаторыя там здымкі. Ну, не шмат, там адна-две штучкі, скажам так, но ёсць там фота яшчэ там з аднаго ракурса, якога мы раней не бачылі будынка. Вось мясцовыя дзяліліся фотаздымкамі, гэта ўжо час школы, скажам так. Ну, яшчэ школа без шыфера, вось яшчэ гонтавы будынак, але новыя вокны ўжо стаяць не такія. Тобіш, ну, можна так па перыядах адсочваць, якія былі змены. Зразумела, там дворык школьны, вось альтанка там стаяла, некі заборчык быў. Вось это ўсё так улічваем, захоўваем.
А ёсць некія планы ўвогуле з гэтай кансалідаванай інфармацыяй, то там ад музейчыка аднаго, ад другога, там ад мясцовых жыхароў, неяк гэта ўсё там сабраць і выкаціць некі такі лічбавы больш праект, каб прасоўваць у онлайне тое, што адбывалася?
Не, ну безумоўна, я лічу, што гэта, ну, добрая ідэя і варта, таму што інфармацыя гэта, ну, тое, што больш каштоўна, скажам так. Але вось сапраўды, вось у гэты перыяд я пакуль што заняты вось менавіта будаўнічымі такімі штукамі, каб, ну, спыніць тое, што разбураецца. Вось калі ўжо можна будзе крыху перадахнуць там, ці калі там некі ўжо будзе рабіцца праект ці перабудова, калі будзе час займацца вось менавіта зборам інфармацыі, тады пераключыцца, бо, ну, у нас не так шмат, я жонка мая і ўсё. Таму, скажам так, у вольны час, што можам сабе дазволіць, тым займаемся. Я, канешне, удзячны, яшчэ вельмі рады, што вельмі добры водгук ўсё ж такі ў мясцовых жыхароў. Тобіш, з намі супрацоўнічаюць людзі там з, вось, з Камай, з вёсачкі непадалёку. Мясцовы камайскі святар, это вельмі добры чалавек, нам, кажам, ідзе на сустрач, адказвае на ўсе пытанні, паказвае там зноў такі та інфармацыя, якая захоўваецца ў яго, якую ён здымаў, ён нам паказаў. Ён быў на месцы, дзе захоўваецца, ну, труна Альфрэда Ромера, паказаў здымкі адтуль, стракай. Ну, такі было цікава для нас. Ну, і ў прынцыпе, калі там зразумела, што аднаго чалавека не хапае, калі зноў, ну, трэба знайсці людзей там на пакосы, зноў такі рэгулярна на вырубку, то людзі адгукаюцца, скажам так, удзельнічаюць. То есть мы просто сказалі, што вось мы прыедзем на выходных прыбіраць тэрыторыю, а там ужо нас чакае там чалавек 8, скажам так, ўжо з граблямі і гэтак далей, гатовыя так пагрэбаць, разабрацца, там сабраць гэта смецце. Таму тут я, скажам так, рады, што мясцовыя вельмі добра і пазітыўна вось гэта ўсё ўспрымаюць, бо сапраўды шмат каму шкада, што такі вось будынак стаяў без справы.
Ну, гэта што тычыцца мясцовых жыхароў, а што тычыцца мясцовых улад, напрыклад, там сельсавет, райвыканкам, наколькі яны зацікаўлены ў тым, што вы робіце, наколькі яны падтрымліваюць альбо там не перашкаджаюць у гэтай справе?
Я не ведаю, как далей, но на мясцовым уровні я вельмі задаволены нашай камунікацыі. Людзі самі зацікаўлены, каб у іх там, скажам, не было, груба кажучы, на балансе некіх там беспарадкаў, да, каб тэрыторыя была дагледжана і гэтак далей. Вось, таму, у прынцыпе, пакуль некіх там словаў не, я ад мясцовых уладаў не чуў. Я не магу сказаць, што я так уже нечага там ўжо ў іх там прасіў, пра нешта дамаўляўся, не, але, скажам так, это супрацоўніцтва, скажам так, такое, которое я не думаю, што мы адзін аднаму перашкаджаем некім чынам. Пакуль што жаліцца няма на што. Я чакаў, што можа быць дрэнна, бо чакаў, ну, чытаў уже шмат всякай інфармацыі. Ну, пакуль магу сказаць, што все вельмі добразычліва ставяцца і да нас, да праекта, вось таго, што мы робім.
Гаспадар Канстін, вы адзначалі ўжо, што вы гэта ўсё, всю гэту працу, всю дзейнасць, і вы ведзеце яе ўласна на ўласныя сродкі. Ці падлічваеце вы некія агульныя выдаткі, якія ідуць на сядзібу?
Ну, я калі вось, я просто яшчэ там раблю і ремонт дома, і тоже там нешта спрабаваў, нешта там запісваць, все это лічыць, але, мабыць, няма у мене такого этого стыжня абавязковасці, што это ўсё хутка кудысьці адкладаецца, забываецца, скажам так, ну, некі парадак грашовых сум. Я, канешне, уяўляю сабе, ну, так, дасканала, каб да капейкі я не пралічваў, скажам так, ну, што ўже там, ну, некалькі сум тых, што мы выклалі на аукцыоне, ўже я дадаў, это дакладна.
Угу. Ну, то бок, калі пачуе нехта, хто хоча вось такім жа прыкладам пайсці і набыць там сядзібу аднаўляць, пра якія сумы гэта ідзе размова, колькі там нулей на канцы?
Насамрэч, я бы сказаў, не бойцеся, тут все просто колькасць, ад колькасці нулей залежыць толькі хуткасць справы, скажам так, вось, а пачаць можна нават без грашэй, калі у вас няма некіх такіх пэўных абавязкаў, скажам так, это, канешне, можа абцяжарваць справу, Ось. А так, калі у вас нема грошы, вы прыязджаеце са сваім трымерам і проста косіце сотку за соткай і наводзіце парадак. Тут нема, не трэба асабліва сродкаў, трэба час. Канешне, трэба час. Понятна, што чым больш людзей, тым лепш. Ну, нема нічога такога непадымнага. Ось, скажам так, нікіх запасаў у мене таксама нема. Частку вось грошей тратіш на жыццё, нешта з'яўляецца. Ну, значыць, это Ромерова. Ідзем, паработаем там крыху.
Вы казалі, што займаеце гэта самі, ёсць жонка, якая дапамагае, ну і па сутнасці ўсё. То бок нейкая такая сямейная справа. Але ж сам маёнтак знаходзіцца не ў супер такім добрым стане. З ім патрэбна шмат працаваць. Шмат працы яшчэ можа быць і з паркавай зонай. Шмат працы можа быць яшчэ па прасоўванню. І, канешне, фінансавы момант. Відавочнае пытанне, а якая ўвогуле падтрымка вам патрэбна з боку грамадства? Чаго было бы файна мець, каб гэты працэс пайшоў неяк так больш актыўна?
Не, ну, канешне, можна адказаць вельмі проста. Больш грошаў, больш актыўныя працэсы. Тут ніякіх сакрэтаў няма. Вось, безумоўна, канешне, я быў бы рады, калі б у нас, не ведаю, атрымлівалася знаходзіць людзей, или ці людзі нас знаходзілі, которые былі б гатовы, скажам так, у якіх быў бы цікаўнасць да гэтай тэмы, якія гатовы былі б там, скажам там, калі не грошы, то свой час, скажам, патраціць на гэта. Ну, зноў-такі у мяне пытанне такое да самога сабе. Калі б мне такое прапанавалі, то а што я буду з гэтага мець? Чаму я вот так прыхожу і на энтузіазме проста укладаюся ў некі чужы там праект, у некі чужы да справы іншыя. Таму тут трэба зноў-такі парадумаць, і мы думаем на эту тэму, як можна прыцягнуць людзей вось не толькі, скажам так, на гатовыя праекты, каб там, груба кажучы, адпачываць там ці неяк карыстацца гэтым сэрвісам, а менавіта каб прыйшлі людзі, которые зацікаўлены таксама, як і мы, у аднаўленні. Ну, тут ёсць над чым падумаць, чым можна прыцягнуць. Скажам, я, канешне, для мяне ідэальны варыянт, я не люблю какие-то такія мега вялікія згуртаванні людзей. 1-2 чалавечка, это мой максімум, могулі каб паразмаўляць. Ось такі інтраверт. Таму пакуль што на гэтым этапе, пакуль немагчымы, там я не ведаю некія фонды, сродкі і так далее, мяне бы задаволіў вельмі наяўнасць кампаньёна, груба кажучы, з каким бы я там мог бы падзяліць, скажам, там правы ўласнасці, напрыклад, нават так. І хаця бы на такім узроўні, як я ўкладаюся, мне падаецца, што справа, которая ідзе хутчэй у два разы, это уже вельмі добры плюс да праекту.
А вось вы кажаце, што ну, было б файна не шмат людзей, але там некалькі, каб было аднадумцаў. Ці ёсць увогуле разуменне, у чым падтрымка патрэбна? Напрыклад, з'явіцца 2-3 чалавекі, якія напішуць: «Канстантін, мы хацелі бы дапамагчы». А ці ёсць разуменне ўвогуле, у якой галіне дапамога патрэбна?
Ну, тут все залежыць уже ад людзей. Першая галіна – это таксама ну, інфармацыйная. Зразумела, што ёсць шмат інфармацыі, збольшага на польскай мове, которая недзе захоўваецца за межамі Беларусі. Ось, калі нехта з людзей знаходзіцца ў той же Польшчы, Літве, мае доступ да акадэміі навук, да бібліятэчных некіх фондаў, архіваў, которые могуць эту інфармацыю падымаць, вывучаць, перакладаць, так, чтобы эта інфармацыя была цікавай да сяжна тым, хто тут у Беларусі, скажам так, зрабіць там інфармацыйную пляцоўку альбо выдаваць некія друкаваныя выданні. Это што тычыцца інфармацыйнай падтрымкі і ўвогуле там асобы Ромера, Сулістроўскіх, вось эту гістарычную лінію папулярызаваць. Па-другое, это людзі, которые займаюцца будоўляй ці могуць дапамагчы з будоўляй, таму што это ну, асноўнае то, чым мы зараз займаемся, это будоўля. Па-трэцяе, это людзі, которые могуць дапамагчы з праектам, калі мы робім праекты рэканструкцыі і так далей, калі мы мяняем функцыянальнасць будынку і так далей, бо гэта, ну, такі трэба і час, і грошы, каб гэта ўсё рабіць. Таму, мне падаецца, тут варыянты ёсць для розных тыпаў, для розных магчымасцяў. Тут для мяне пытанне да зацікаўленасці, што мы можам зрабіць, каб зацікавіць і прывабіць людзей у гэты, скажам так, праект такі многагранны. Потому что, ну, тут можно его развернуть у разные боки. У бок, да, мастацтва, арт этой территории. У бок, да, вот были такие идеи. Там же еще старые стайни там застались. Ну, ну, такие фундамент, некие стены и так далее. Мясовость – это вельми популярная у паляўничих. Ось. А вот так вот, коли мы обновим полявание на конях. Зараз нідзе такого няма, калі прапаноўваць. Я не фанат палявання, паляўнічых зусім, да, вот как бы в этой справе не разумею, но просто раптам вось такі паварот развіцця вось этой тэрыторыі пачнецца. А магчыма, нехта прыйдзе і скажа: а вось глядзіце, мы вам такую вось ідэю прапануем, як вам? Калі это будзе нешта цікавае, мы, конечно, скажам: ну да, нам цікава.
То бок вы адкрыты да ідэй, да прапаноў і да людзей, каб яны падтрымалі, далучыліся.
Да, таму што, ну, пакуль што это яшчэ пачатак нашага доўгага шляху, і мы можам выбіраць той накірунак, на якім мы можам, так сказаць, асноўныя свае высілкі зараз канцэнтраваць, паскольку, ну, я ж кажу, што асноўнае это зараз захаванне, а потом мы будзем знаходзіцца на пункце, куды. Ось, і тут усё залежыць ад таго, хто што выберыць. Ось, калі будзем выбіраць мы, то мы, калі нехта будзе дапамагаць інтэлектуальна яшчэ што-небудзь там выбраць, вось, будзем разглядаць такія варыянты.
Файна. Гаспадар Канстанцін, праз колькі год увогуле можна будзе пабачыць жыццё ў маёнтку Ромера?
Ну, я ж казаў, дэдлайн у мяне стаіць на 200 годзе, як мінімум, што калі на 200 год Ромеру нам няма будзе чаго паказаць грамадству, то я лічу, што это вынік такі не вельмі, не дапрацаваў. Значит, нечто у нас не атрымалася. Ну, таму так планую, скажем так, не ведаю што, но мне падаецца, што 10 год – это дастатковы этап, каб ты некі праект свой ў жыцці рэалізаваў. Ну, скажем так, вось это мой бегучы праект, вось і я яго рэалізую.
Час зараз такі турбулентны. Вы вырашылі набыць маёнтак, які па сутнасці там амаль 15 год спрабавалі неяк прадаць, неяк перадаць, нешта з ім зрабіць. Маёнтак сам у не самым добрым стане, і там патрэбна шмат працы і шмат ресурсаў патрэбна ўкладаць, як і фізічнага, як часовага, як фінансавага. У вас шмат планаў і нават такія 10-гадовыя планы. Людзі зараз плануюць так на месяцы.
Ну, на месяц то добра, да. Я тут с вами згодны, я вот даслухаўшы разумею, пра што вы. Да, але ж просто это вельмі дапамагае сканцэнтравацца, калі ў цябе ёсць планы. Я разумею, што тут все можа перавернуцца з галавы на ногі мае планы, но это трэба прыймаць, все. У нас жыццё ўвесь час можа паварочвацца як заўгодна, і таму скласці рукі і просто чакаць чагосьці там ці наадварот адмаўляцца ад нейкіх дзеянняў. Ну, не, ты тут зараз, тут ты жывеш у гэты момант, і на што адкладаць сваё жыццё на будучыню, которое можа там і не скласціся ўвогуле ніяк, і што ты тады скажаш? Ну, я пражыў, я прачакаў.
Ну, вось, у мяне якраз было пытанне, адкуль у вас матывацыя гэта ўсё рабіць, і навошта ўсё гэта робіцца? Навошта адбудоўваецца маёнтак Ромераў, калі па сутнасці можна было гэты час, гэты там, гэтыя сродкі там выдаткаваць на нешта іншае і ўвогуле не думаць пра тое, што там адбываецца ў Каралінаве?
Ну, безумоўна, так шмат так заўсёды фактычна і адбываецца. Ну, проста вось такі выбар. Ну, калі ў цябе ёсць магчымасць, ну, можна, не ведаю, ездзіць адпачываць, ну, такі там больш-менш, калі это так, альбо будаваць сабе дом, альбо сабіраць грошы на машыну, купляць машыну, аднаўляць машыну. Ну, кожны сам чалавек для сябе вырашае, чым бы ён хацеў заняцца, чым бы яму было цікава займацца. Вось, для мяне вось гэтая тэма, яна такая крыху выбухнула, я сказал: о, цікава. Не ходзіш там просто на працу, з працы з панурым тварам і думаеш: ну, яшчэ адзін дзянёк прайшоў. Вось, а тут, ну, выклік, как мінімум, ён таксама, ён вельмі мобілізуе арганізм, ты разумееш, што вось вельмі шмат трэба рабіць, у цябе распісаны там справы, ты бегаеш туды, звоніш сюды, нешта хочаш вось вырашыць, скончыць, зрабіць, ну, такая вось двіж такі танізуе крыху.
Наперадзе ў Канстанціна шмат прац, таму верым, што ўсё атрымаецца. Відавочна, што працаваць патрэбна тут не толькі ў будаўнічым напрамку, але і ў даследніцкім, па прасоўванню і канцэптуальна. Таму, калі ёсць ахвота і рэсурс, каб дапамагчы праекту, пішыце на прамую Канстанціну. Контакты будуць у апісанні. У апісанні таксама будзе інфармацыя, як можна падтрымаць праект Вандра. Праект зараз актыўна падтрымлівае 17 чалавек, і за гэта ім шчыры дзякуй. Дзякуй, што даслухалі гэты выпуск да канца. Падзеліцеся сябрамі, мабыць, камусьці дзейнасць Канстанціна адгукнецца, а кагосьці наўпрост натхніць на штосьці свае. А каб не страціць наступныя эпізоды, падпісвайцеся на падкаст і сацыяльныя сеткі праекта Вандра. Вандруем!